Калі была ў нас школьнікаў культавая рэч, да гэта безумоўна магнітафон. Гэта быў не проста апарат для запісу і перадачы гуку. Гэта было акно ў сусвет, праз якое мы пачулі бітлоў, ролінгаў ды іншых сваіх куміраў. І называлі мы магнітафон па-свойску лапідарна – мах. Да самого канца 60-х магнітафоны, асабліва ў правінцыі, былі рэдкасцю. У нашым класе, памятаю, толькі ў аднаго хлопца дома стаяў магнітафон – лямпавы Дніпро. Пайсці з ім кудысьці ды штосьці перапісаць не было магчымасці, бо важыў ён 25 кілаграмаў. Першы мах бацькі мне набылі ў 1970 годзе, прычым ехаць за ім давялося ў стольны Менск. Называўся «Дайна» і каштаваў 130 рублёў. Неўзабаве ў продажы з'явіліся «Юпітэры», «Вільмы», «Яузы», «Каметы». Самы танны мах «Айдас» каштаваў 110 рублёў. Была яшчэ прыстаўка «Нота» на 20 рублёў таннейшая, але ў яе не было дынамікаў і трэба было падключацца да прыймачу. Самыя прасуднутыя меламаны хадзілі па вуліцах з пераноснымі махамі на батарэйках. У іх плаваў гук і пастаянна зрываўся тросік. Правая бабіна пасля таго не круцілася і стужка збівалася ў ком, утвараючы так званую бараду. Уладальніку вясны, так называліся пераносныя махі, даводзілася потым, каб размотаць бараду, круціць бабіну пальцам. Самымі шыкоўнымі махамі лічыліся грундзікі ды соні. Пра іх шмат было размоў, але на ўласныя вочы іх мала хто бачыў. У махах увесь час нешта трэба было падцягваць ды падкручваць, таму з іх здымалі верхнюю накрыўку. Колькі ведаю сяброў, ва ўсіх магнітафоны працавалі з аголеным нутром. Да таго ж клявішы, асабліва ў дайны, часцяком не ўключаліся, таму, каб выправіць дэфект, іх заклінівалі запалкамі. Сур'ёзнай праблемай было тое, што магнітафонная стужка бязлітасна рвалася. Склейвалі яе воцатам. Адпаведна ў пакоі, дзе стаяў мах, панаваў густы пах воцату і адэкалёну. Апошнім даводзілася праціраць гуказдымальныя галоўкі. Магнітафонныя стужкі былі трох тыпаў – другога, шостага і дзясятага. Дзясяты быў самым трывалым, бо вырабляўся на лаўсанавай аснове, праўда і каштаваў адпаведна. Лічылася, што якаснае гучанне можна дасягнуць толькі на хуткасці 19 см ў секунду. Аднак хуткасць такая была далёка не ва ўсіх магнітафонах. У сярэдзіне 70-х з'явіліся гаргарыстыя шматдарожкавыя махі з вялізнымі бабінамі і са згаданай хуткасцю. Ставілі іх вертыкальна. Праўда, мода на гаргары хутка прамінула, бо неўзабаве свет апанавалі кампактныя і зручныя касетныя магнітафоны.